nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano e vieni più vicino a me, voglio sentire gli occhi miei. Nessuno sa la verità, è un grande amore, mai più grande esisterà. Insieme a te io resterò, amore.
Dobar dan, poštovani slušaoci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Verujem da ste prepoznali temu koja je podjednako kao i gluma Marlona Branda ili Al Pacina, zaštitni znak filma Kum. Napisao je Nino Rota, a snimak koji smo upravo emitovali ostvario je tenor Jonas Kaufman, kome je posvećeno današnje izdanje emisije Vreme muzike. Izabrana pesma ujedno otvara i kompakt disk pod nazivom Dolce Vita, pretposlednji koji je ova velika zvezda svetskih operskih kuća do sada objavila.
The Italians love to sing. They love to sing.
Italijani vole da pevaju svakodnevno, na ulici, na poslu. Možda je to kliše, ali ima u tome istine. Odrasli muškarci stoje i jednostavno pevaju dok rade, samo zato što žele da izraze svoje osjećanja, a te melodije prosto imaju na usnama i one jednostavno izlaze iz njih.
Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te.
Moja porodica je volela tamo da odlazi, počeli smo kada sam bio dete, išli smo svake godine, u početku jednom, pa dva puta, ponekad i tri puta godišnje. U određenom smislu, bolje sam poznavao Italiju nego Nemačku.
You see, it's whatever it is. I mean, music is not only to make people smile. Music is maybe to make people think.
Šta god daje, svrha muzike nije da raspoloži ljude, da ih nasmeje, već i da možda ih natera da razmisle, odnosno da razumeju da nisu jedini koji imaju velike probleme. A kada se oni izraze pesmom, lakše živite sa tim, jer je neko drugi pronašao prave emocije, prave reči da iskaže ono što vi osjećate u tom trenutku. I onda vam postaje lakše da jednostavno sve to pustite iz sebe.
Something must fascinate us more.
Ima nešto u tome da nas mnogo više fascinira kada stvari krenu loše nego kada je sve u redu, tako da srećnih melodija u operi baš i nema. Uglavnom je to neka tama. Ali ovdje imamo i jedno i drugo. I kada su u pitanju najmračni momenti, Italijani pronađu način da stave malo šećera u prahu na vrh i nastave da žive srećan život.
Continue to live a happy life.
Voglio vivere così, col sole fronte, e felice canto, canto per me.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako Jonas Kaufmann govori o kompakt disku Dolce Vita na kome se nalaze popularne italijanske pesme Canzone, album objavljen početkom oktobra 2016. godine. Otprilike baš u vreme kada je slavni nemački tenor, kome je posvećena današnja emisija, sa žaljenjem objavio da mora da otkaže svoje nastupe zbog ozbiljnih problema sa glasnim žicama. Vratio se na scenu u januaru 2017. godine u Parizu tumačeći Lohengrina u istoimenoj Wagnerovoj operi, a sredinom meseca februara posetioci koncerta Wagnerove muzike u Londonu sa Londonskim simfonijskim orkestrom uverili su se da je, kako je kritičar Guardiana zabeležio, njegov glas u dobrom stanju, što je zadivljujuće upravo s obzirom na probleme koji su mogli da izazovu i nepopravljivu štetu. Pružio je tada pažljivo oblikovano meko pevanje u kome su reči fino naglašene, a dinamika besprekorno nijansirana. Na vrhuncima pesama Miruj i Bol iz pet pesama Matilda Vezendok pustio je glas u potpunosti i tada smo čuli taj prepoznatljivi bronzani prizvuk. Efekat je bio upečatljiv, piše dalje kritičar, ali je po njegovom mišljenju izostala ona neposrednost koja se povezuje sa ovim pevačem kada je u svom najboljem izdanju. Kao što je to slučaj, na primjer, na snimku arije iz Wagnerovog Lohengrina koji se nalazi na Kaufmanovom kompakt disku iz 2013. Te godine.
Es heißt, der Gott.
Ovo arije iz opere Lohengrinca Wagnerovog albuma koji je Jonas Kaufmann snimio 2012. godine. 2008. svoju prvu ulogu u Wagnerovim operama Kaufmann je ostvario upravo u Lohengrinu u Bavarskoj nacionalnoj operi, a potom i u Bayreuthu gde je otvorio sezonu 2010. U Metropolitenu je aprila 2011. bio Zigmund u novoj postavci Wagnerovih Valkira i upravo se nakon te uloge probio u prvu postavu Wagnerijanaca na svetskoj operskoj sceni. Wagner je doduše bio i tekako prisutan u njegovom odrastanju. Kaufmann, rođen 1969. u Minhenu, se prisjeća u svojoj biografiji da je u kući imao klavir koji je počeo pomalo da uči, inspirisan dedom po majci koji je voleo da svira Wagnera iz klavirskih izvoda i da pritom peva sve uloge i glasove, i ženske i muške. Rano je počeo da ide u operu, na posebne predstave koje za decu organizovala Bavarska opera u Minhenu. Oduvek je pevao u školskim horovima, čak i pošto je mutirao, a poslednje dve srednjoškolske godine proveo je dopunjujući džeparac kao pevač u drugoj minhenskoj operi na Gretner placu. Posle srednje škole počeo je da studira matematiku, spremajući se da postane pouzdana kopija svoga oca, službenika, kako je govorio, ali je posle par semestara ipak odlučio da pokuša na prijemnom za akademiju. U leto 1989. postao je student, a 1994. je diplomirao na Minhenskoj visokoj školi za muziku i pozorište. Još kao student pevao je u operi Regensburga, bila je to moja prva uloga, kaže Kaufman, Carmelo, Vojvodin sluga u Strausovoj opereti Noć u Veneciji. Osim zadovoljstva da budem solista na sceni, makar i u minijaturnoj ulozi, shvatio sam da mogu nešto i da zaradim. Od honorara sam kupio svoj prvi auto, stari Volkswagen Golf. Mojoj sreći nije bilo kraja. Ali da budem pošten, najviše novca zaradio sam ne od pevanja, već od honorarnog šoferisanja za jednu kuću koja iznajmljuje skupe automobile. Posle diplomiranja, prvi dvogodišnji angažman Jonak sa Kaufmana je bio u teatru u Saarbrückenu, gde je prošao korisnu rutinu srednjih i malih uloga, kao i svi početnici pevači u Nemačkoj. Ali nakon toga želeo je, hazarderski kako kaže, slobodu da sam sebi bira ulogi i razvija repertoar onako kako to njegovom glasu prija i odgovara. Krajem 1997. zapevao je u operi Kralj Roger Karola Šimanovskog u Štutgarskoj operi, u kojoj je usavršio uloge lakih tenora, Almavivu i Alfreda, i počeo je ozbiljno da radi na koncertnom repertoaru, to jest na Lidu. Veliku je pomoć imao od profesora koji mu je predavao na Minhenskoj akademiji, čuvenog klavirskog saradnika mnogih proslavljenih pevača, Helmuta Deutscha, sa kojim je od tada ostvario zaista mnogo koncerata i snimaka i nastupao na scenama od Edinburga do Tokija, izvodeći repertoar od Schuberta i Lista do Straussa i Di Parka.
Rauschen, du findest Ruhe.
Bila je ovo solo pesma Lipa u izvođenju Jonasa Kaufmana i Helmuta Deutscha iz ciklusa Zimsko putovanje Franca Schuberta. Sa ovim klavirskim saradnikom je Kaufman, kome je današnja emisija posvećena, počeo da sarađuje već na početku svoje karijere u godinama kojih se 2014. godine ovako prisjećao.
Oh, that's thank God a long time ago. When I still hadn't figured out what my real voice is, what my instrument is.
Bilo je to, hvala Bogu, jako davno, kada još uvijek nisam znao kakav je moj pravi instrument, odnosno moj glas. To je duga priča, ali u suštini, za razliku od drugih instrumenata koje kupite i koje neko drugi može da isproba i da vam kaže kako treba da zvuči, na primjer violina, a vi onda težite ka tome zvuku, kada je reč o ljudskom glasu, svaki je drugačiji i niko ne može jednostavno da vam kaže trebalo bi da zvučite kao Corelli, Domingo, ili Carreras. Niko to ne zna i teško je zapravo otkriti kakav je vaš pravi instrument, a tek nakon toga on može biti pouzdan i upotrebljiv da sa njim uradite šta god želite. Ja to nisam shvatio na početku karijere, pa se tako dešavalo da bukvalno gubim glas na sceni. Nisam mogao da pevam i bio je to užasan osjećaj. Želao sam i da prekinem, jer sam bio uplašen činjenicom da ne znam da li ću uspjeti da završim. Hvala Bogu, pronašao sam novog profesora koji mi je objasnio novu tehniku, način pevanja, sasvim novi zvuk i glas. To je bilo kontroverzno na početku, svi su govorili da je loše, ali ispostavilo se da je dobro.
Very controversive at the very beginning, everybody said it's wrong. And it turned out to be good.
I tako je zapravo započelo osvajanje operskog sveta, u kome su kritički osvrti na Kaufmanove nastupe ubrzo bili ispunjeni ushićenošću izazvanom njegovim jedinstvenim, uzbudljivim tembrom, interpretativnom suptilnošću i dubinom dramskog poniranja u karaktere koje tumači. Intenzitet i inteligencija, nepogrešiva interakcija tela i glasa, urođena muzikalnost, ali i prelep spoljašnji izgled, načinili su od njega prototip operske zvezde 21. veka, izjavila je jednom prilikom Louise Ginter, urednica uglednog časopisa Opera News. A ona je zapravo samo jedna od mnogih, očaranih izuzetnim, punim i tamnim glasom, kao i ekspresivnom glumom Jonasa Kaufmana, zahvaljujući čemu je on u samom vrhu savremene operske umetnosti upravo 21. veka.
Prenez à te maudire, à
Nakon prvih angažmana te 1996. i 1997. a potom i poziva Aleksandra Pereire 2001. da pređe u cirišku operu, tokom narednih 10 godina do 2006. kada je u Zanune Trepko debitovao u Metropolitenu kao Alfredo u Verdijevoj Travijati, Jonas Kaufmann se predstavio na brojnim scenama uglednih koncertnih dvorana, festivala i operskih kuća, naravno uz najveće orkestre i dirigente. Već 1999. je debitovao na Salzburškom festivalu, 2001. u Lirskoj operi u Čikagu u Otelu tumačeći Kasija, ulogu koju je 2004. prvi put predstavio u Parizskoj operi Bastilja. 2003. je ostvario veliki uspeh ponovo na Salzburškom festivalu u ulozi Belmonte u Mozartovoj otmici iz Saraja. 2004. ga je prvi put slušala publika u Covent Gardenu u Pučinijevoj lastavici. Naravno, taj se niz nastavio i nakon senzacionalnog debija u Metropolitenu u Njujorku, koji ga je uvrstio u sam zvezdani vrh na operskom nebu. Internacionalna štampa ga je izdvojila kao novog kralja tenora, a oni upućeniji ga slavili kao zapravo najznačajnijeg nemačkog tenora nakon Fritza Wunderlicha.
It's a great feeling on one side, obviously, because that's what everybody's dreaming of. But at the same time, you have to be careful.
To je sa jedne strane odlično osjećanje, jer svi o tome sanjaju, ali istovremeno morate biti oprezni, jer ste u prvom redu. Ljudi vas guraju od pozadi i lako je pasti. Ali ja sam u dobroj poziciji, jer se nisam odjednom pojavio. Može se reći da sam to zaslužio, ali zaista sam postepeno napredovao. Nisam preko noći, zahvaljujući jednom velikom uspehu, postao zvezda. Mada i taj termin, zvezda, to je nešto na što se nikada neću navići. Ali također sam svestan i svoje odgovornosti. Moram stalno nastojati da pobedim sebe, da budem bolji, a to je također i stvar simbola. Sećam se veoma dobro sopstvenih simbola opere, poput Pavarotija. To su bili ljudi koji su privlačili najveći deo publike operi i sada se osjećam delom te igre i imam tu obavezu, odnosno dužnost, da privučem ljude operskim predstavama ili koncertima na kojima mi predstavljamo deo onoga što opera jeste, sve te strasti, jer onda će možda deo publike koji ne ide u operu, ali želi da je doživi kao neki događaj, jer gospodin Kaufman dolazi u grad, reći: o, pa opera nije uopšte tako loša, mogli bismo da odemo i da je čujemo u celini. To je ono što pokušavamo da uradimo, da opera opet postane velika popularna umetnička forma.
Because Mr. Kaufman is coming to town, then they say, oh, well, actually, opera is not so bad at all, and we should come back and see a full opera, and that's what we're actually trying to do, that opera is becoming, again, a great popular art form.
Thank you.
su ovo dve poznate tenorske arije. Prva, Eluče van le stele iz Pučinijeve Toske i zatim arija iz Masneovog Vertera. Pevao ih je Jonas Kaufmann, sugestivno tumačeći dva poznata tenorska operska lika, Cavaradossija i Vertera. Upravo su to uloge koje, recimo, između ostalih ostvario na sceni Metropolitena. U ovoj operskoj kući tumačio i Tamina u Mozartovoj čarobnoj fruli ili Zigmunda u Wagnerovim valkirama, ali je također pevao glavne uloge i u Bizeovoj Carmen, a njujorška publika ga je slušala i u Wagnerovom Parsifalu ili Gunovom Faustu. Među ostalim vrhuncima izdvajaju se i Don Carlos u Londonu, Minhenu i Salzburgu 2013. ili Trubaduri Moć sudbine u Minhenu iste godine, zatim Andrea Chenier u novoj produkciji Covent Gardena, pa visoko ocenjeni dvostruki debi u Kavaleriji Rusticani i Pajacima na Salzburškom festivalu 2015. ili recimo Majstori pevači 2016. godine. Spisku uspešnih operskih predstava možemo svakako dodati i Strausovu Ariadnu na Naxosu i Beethovenovog Fidelija, ali će taj spisak ipak ostati nepotpun jer veliki je zaista i raznovrstan repertoar Jonasa Kaufmana. Neke od pomenutih opera sačuvane su na kompakt diskovima i DVD izdanjima. Resitalski program poput pesama Schuberta i Strausa je na audio nosačima zvuka, dok su pojedinačne arije dostupne na Kaufmanovim tematski koncipiranim albumima. Na primjer, iz 2007. potiče album romantične arije, 2013. objavio i Wagnerovi Verdijev album, 2014. neobičan kompakt disk pod nazivom Ti si moj svet sa popularnim numerama iz nemačkih opereta i filmova iz 20. i 30. godina 20. veka, a 2015. godine je snimio izbor Pučinijevih arija. Iz 2011. je recimo izuzetni album Verismo.
Faccia in farina, la
mamma, sentite, se io non tornassi, se io non tornassi,
arije iz Pajaca Ruđera Leoncavala i Kavalerije Rusticane Pietra Mascagnija slušali ste u izvođenju Jonasa Kaufmana i Orkestra Akademije Santa Cecilia iz Rima pod upravom Antonija Papana sa kompakt diska pod nazivom Verismo.
In Verismo I think everything is allowed. Verismo is the style where emotions count way more than vocal quality.
U verizmu je, mislim, sve dozvoljeno. To je stil u kome se mnogo više računa na emociju nego na kvalitet vokala. To ne znači da možete da pevate bez tehnike, ružnim glasom, već da tehniku kojom raspolažete koristite ne da proizvedete najdivniji glas, već da zavedete svoj glas, da on postane samo prenosnik vaše emocije i ništa više. Verizam sabije i stiskuje emocije na način koji je jedinstven u svim operskim stilovima. Meni je u svakoj operi veoma važno da pokažem prave emocije. U verizmu, pošto su emocije tako snažne, to je veoma zahtevno i teško, pa na kraju predstave niste na ivici samo fizički i glasom, već i mentalno. Posle 3 sata patnje, plača i krikova, možete to i da osetite, siguran sam.
After 3 hours of suffering and crying and screaming and you can feel that, I tell you.
Ovako govori o svojoj umetnosti Jonas Kaufman, veliki tenor neobičnog, tamnog i voluminoznog glasa kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike. Umetnik koji je do sada osvojio niz priznanja kako upravo za svoja diskografska izdanja, tako i ona koja se na godišnjem nivou dodeljuju pevačima koji ostvare izuzetne kreacije ili je pak reč o počasnim nagradama. Pa da tako pomenemo tek gramofonove nagrade za izdanja sa Strausovim pesmama, Verismo i Wagnerov album, nagrade Diapason d'Or za romantične arije i album Verismo, priznanje Pevač godine od časopisa Operski svet, a isto priznanje je čak 4 puta dobio i od strane žirija Eho Klasik nagrade. Prvi put, početkom 2017. godine, Jonasu Kaufmanu je uručena i nagrada Victoire de la Musique, takođe kao pevaču godine. Ona je došla ubrzo nakon objavljivanja kompakt diska pod nazivom Dolce Vita, albuma koji po njegovim rečima, ali i rečima kritičara, predstavlja iskrenu posvetu italijanskoj muzici. I naravno, kakva bi to posveta bila bez numere Caruso, koju ćemo slušati do kraja današnje emisije. Uživajte još malo u glasu Jonasa Kaufmana. Vama prijatno popodne žele Goran Ivković i Maja Čolović-Vasić.
nuova il mare luccica e tira forte il vento. Su una vecchia terrazza davanti al golfo di Suriento un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. E scioglie sangue rente vene sa. Vide le luci in mezzo al mare, pensò alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'edica. Senti il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credetti di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. E ora catena ormai che scioglie sangue lente bene sai. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fan scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci penso mai tanto. Anzi, sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Sangue!